Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, ako obvykle aj dnes vám v úvode vysielania ponúkame informácie z cirkevného diania a po nich bude nasledovať komentár monsignora Mariana Gavendu.
Nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán, Libanon. Už len necelý jeden deň delí Svätého Otca od dlho očakávanej apoštolskej cesty do Libanonu, na ktorú sa však pripravuje celý Blízky východ. Návštevu Benedikta XVI. V tejto krajine cédrov komentoval kardinál Jean-Louis Torrens, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialog.
Povedal by som, že pápež cestou do Libanonu pripomína, že rozmanitosť a pluralita nie sú synonymom nebezpečenstva, ale naopak bohatstva, a toto je veľmi jasne viditeľné v ekumenickom a medzináboženskom dialógu v dvoch veľmi živých realitách v Libanone. Apoštolská exhortácia chce podať svedectvo o tom, že spolunažívanie nie je utópiou, ale je povolaním. A naozaj, témou synody bolo spoločenstvo a vydávanie svedectva a bol tam tiež odkaz na prvé kresťanské spoločenstvo.
Ako kardinál dodal, pápežová prítomnosť v Libanone tak bude výzvou k spolunažívaniu medzi kresťanmi a k dialogu s ľuďmi iného vyznania. Rovnaký názor zdieľa aj maronický patriarcha Bekara Boutro Saraj. Podľa neho bude pápežová návšteva obrazom krajiny stretnutia a nie krajiny vojny. Hlavné mesto Libanonu, Bejrút, bude zajtra vítať pápeža viacerými billboardami s nápisom Pokoj s vami, čo je aj hlavné moto tejto cesty. Obrovské plagáty so sloganom a Svätým Otcom tak zdobia mnohé ulice a vatikánske vlajky sa nachádzajú vo všetkých štvrtiach mesta, vrátane tých moslimských. Napriek tomu, že viaceré médiá označili túto cestu za istým spôsobom politickú, kardinál Torrens pripomína, že ide o cestu apoštolskú a jej cieľom nie je priniesť riešenie politických problémov.
Vatikán. Vážny atentát zameraný proti americkým diplomatom v Líbii, ktorému padol za obeť veľvyslanec a ďalší funkcionári, dnes odsúdila aj Svätá stolica. Potvrdil to jej hovorca páter Federico Lombardi. Nič nemôže ospravedlniť činnosť teroristických organizácií a vražedné násilie, dodal. Svätá stolica vyjadruje nádej, že napriek tragickej udalosti bude medzinárodné spoločenstvo aj naďalej pokračovať v úsilí v prospech pokoja v Líbii a na celom Blízkom východe. Pripomeňme, že 52-ročný veľvyslanec Chris Stevens zahynul spolu s ďalšími troma Američanmi počas útokov protestujúcich proti americkému filmu Nevinnosť moslimov, ktorý zosmiešňuje islamského proroka Mohameda. Tisíce ľudí vyšlo do ulíc nielen v Káhire, ale aj v palestínskom pásme Gazy a v Teheráne.
Slovensko. V Badíne, nedaleko Banskej Bystrice, sa dnes začala dvojdňová medzinárodná teologická konferencia o Svätom písme. Jej organizátormi sú 4 teologické fakulty, Univerzita v nemeckom Bonne a Pápežský biblický inštitút v Ríme. Ide už o tretiu medzinárodnú konferenciu tohto druhu. Jedným z účastníkov je aj Peter Dubovský, profesor na Pápežskom biblickom inštitúte, ktorý stretnutie komentoval nasledovne.
Slovenskej exegeti sa po dlhých rokoch a úvahách pustili do veľmi náročného projektu písania komentárov k Svätému písmu. Doteraz bolo vydané dielo k knihe Genesis a k malým prorokom. Pripravuje sa aj v tlači komentár ku knihe Exodus a k Evangeliu podľa Marka. Toto dielo zahŕňa viacero rozmerov. V prvom rade sú to preklady z originálnych textov z hebrejčiny a gréčtiny, v niektorých prípadoch aj zo sírštiny. Potom sú to rôzne komentáre technického typu a pastoračného typu.
Zároveň sme sa ho opýtali, čo je hlavnou podstatou tejto konferencie.
Táto konferencia zahŕňa rôzne diskusie na tému o žalmoch. Dvaja dôležití predstavitelia exegetického sveta, profesor Hosfeld a profesor Barbiero, predniesli dôležité články. Prvý článok bol o žalmoch, ako ich čítať ako celok. Je to úplne nová teória, ktorá veľmi prospešná pre písanie našich komentárov a profesor Barbiero navrhol, ako čítať násilie v žalmoch a ako interpretovať Mesiáša ako nenásilného Mesiáša.
Nasleduje komentár, ktorý pripravil monsignor Marián Gavenda a jeho názov je Voda, para a ľad.
Už asi pred 5 rokmi som na velehradskom stretnutí kňazov začul pri obede z úst českého kňaza v stredných rokoch takýto povzdych. Ja tých mladých kňazov nepoznávam. Stále v čiernom, v sutane by aj futbal hrali a tuším aj spali. Bolo to v čase, keď sa v bratislavskom seminári kládol veľký dôraz na signum, na vonkajšie vyjadrenie sentire cum ecclesia, na nosenie aspoň kňazského civilu, a to pramálo úspešne. To jednoducho musí prísť a vidíme, že prichádza. Poznámka pri obede vyvolala, ako vždy, keď ide o paraliturgické témy, živú diskusiu. Oveľa živšiu, ako ktorákoľvek duchovná, biblická či evangelizačná téma. Kto by to nepoznal z kňazských rekolekcií či iných stretnutí? Už tento ohnivý a polarizujúci záujem je fenomén, ktorý sám o sebe čosi hovorí. Najmä ak sa po takej burlivej diskusii spýtame podľa biblického strom sa pozná po ovoci, aké ovocie taká diskusia okrem straty času na dôležitejšie témy a silných rozdeľujúcich emócií vlastne priniesla. V podstate ide o hlbší a celocirkevný fenomén. Je prejavom určitého duchovného vanutia a nielen bezprostredných okolností. Kdekoľvek na svete a bez vzájomného prepojenia má totiž určité neuveriteľne spoločné črty. Vanutie Ducha Svätého či Ducha Nesvätého. Zdá sa, že oboch. Diabol je nazývaný aj Božou opicou. Rád sa ako kúkol primiešava a dôsledne napodobuje Božie pôsobenie, aby ho zvnútra ničil. A pretože v každom jednotlivcovi i v každom cirkevnom zoskupení pôsobí v srdciach Boží duch, ale bojuje oň aj zlý duch, je nebezpečné tvoriť tábory dobrých a zlých, verných a liberálov. Každý nový jav je výzvou i ohrozením. Na morálne hodnotenie je dôležitá vnútorná motivácia a tu nemožno určiť paušálne podľa jedného vonkajšieho kritéria. Aspoň toto sa žiada povedať vo všeobecnosti. Trochu konkrétnejšie sa môžeme pozrieť na časté jablko sváru, na cirkevný odev. Už kniha Genesis na prvých stránkach hovorí o odeve, ktorý má po hriechu zakryť stud prvých rodičov. Odev má teda od začiatku nielen praktický význam chrániť pred nepriazňou počasia, ale aj formačný. Chrániť a usmerňovať ľudské túžby a emócie, ktoré sa mu hriechom vymkli spod kontroly. Odev vyjadruje vnútro človeka. Už v starých časoch sa verilo, a súčasná psychológia to potvrdzuje, že obliecť si určitý oblek spôsobuje premenu človeka. Zmena odevu bývala podmienkou účasti na kulte a u tých, čo kultové obrady vykonávali, zdôrazňoval rozdiel medzi sakrálnym a profánnym. Vyjadriť a formovať odevom vnútorný postoj a stav patrí teda k základnej antropologickej štruktúre človeka všetkých čias. Práve na tejto zákonitosti stavia aj biblická symbolika odevu. Odev môže znamenať uzavretie zmluvy, prenesenie úradu i zmenu zmýšľania, roztrhnúť si šaty, obliecť sa do vrecoviny. Špinavé šaty sú symbolom hriešného života, a preto kniha Kazateľ vyzýva, tvoje šaty nech sú vždy biele. Farizei a zákonníci chceli dlhými strapcami demonstrovať svoju vernosť zákonu. Ježiš ich ostro kritizoval, že vonkajšími znakmi zbožnosti, ako obielené hroby, zakrývajú svoju hriešnosť. No Ježiš zároveň kladol dôraz na odev milosti, svadobné rúcho, bez ktorého nemožno vstúpiť na hostinu v nebeskom kráľovstve. Ak preskočíme dlhé a pestré dejiny používania cirkevného odevu, z dokumentov druhého vatikánskeho koncilu sa dozvieme len stručnú zásadu. Reholné rúcho, a prakticky to isté platí aj o kňazskom a inom cirkevnom odeve, ako znak zasvetenia nech je jednoduché, skromné, chudobné a pritom slušné. Okrem toho, nech vyhovuje zdravotným požiadavkám a nech sa prispôsobí časovým i miestnym okolnostiam a pracovným potrebám. Už 2 roky po koncile Pavol VI generálnym predstaveným ženských kongregácií zdôrazňoval, že vonkajší odev má svoj vplyv na zachovávanie pravého a autentického reholného života. Uznáva potrebu určitých zmien, avšak upozorňuje, aby sa nešlo od jedného extrému k druhému a aby reholný odev aj pri svojej jednoduchosti bol naďalej vonkajším a pre všetkých zrozumiteľným znakom vnútorného zasvetenia. V apoštolskej exhortácii Evangelica Testificatio z júna 1971 Pavol VI hovorí, že reholný odev sa má aspoň nejakým spôsobom odlišovať od výslovne sekulárnych foriem. Nauku apostola Jana Pavla II. Zhrňa liturgista Matias Auge takto. Odev je znamenie, ktoré má byť zakorenené do každodenného života. Vytrháva reholníka z anonymity a poukazuje na jeho prítomnosť vo svete. Reholník nemá podľahnúť vplyvu vytláčania Boha z ulíc súčasného sveta. Reholný a kňazský odev je vonkajším vyjadrením plného zasvetenia sa ideálom Božieho kráľovstva. Mení súčasný Benedikt 16. kurz, alebo len odpovedá na požiadavky súčasnej situácie. Tým, čo sa jeho postojmi príliš oháňajú, aby podopreli svoje, treba odporúčiť, aby si pozorne prečítali aspoň jeho knihu Duch liturgie alebo postoje vyjadrené v knihe Svetlo sveta. Pokoncilové opúšťanie nosenia kňazského a reholného odevu bol komplexný jav. Neraz bol spontánov rebeliou proti skostnatenosti vo vnútri cirkvi. Podporovali ho aj teologické akcenty ponímania cirkvi ako Božieho ľudu, dôraz na službu blížnym, na potrebu prelomiť izoláciu a približiť sa súčasnému svetu. Svoj vplyv tu zohral aj prerastajúci individualizmus, pre ktorý sa človek lepšie cíti v anonymite, ako aj celkový spoločenský dôraz na praktickú a estetickú stránku odevu na úkor symbolickej. A bol tu samozrejme aj celkový náboženský úpadok, všeobecný vplyv i cielené útoky sekulárnej, prevažne liberálnej a konzumnej spoločnosti, v ktorom zanechávanie cirkevného odevu bolo prirodzeným dôsledkom zanechávania náboženského života a plného zasvetenia sa službe Božiemu kráľovstvu. Okrem toho sa príliš často hodnotilo, ako sa v cirkevnom odeve cíti reholník alebo kňaz a zabudalo sa pýtať, ako ho vnímajú druhí. Čo povedať o rastúcich trendoch návratu k vonkajším náboženským formám? To, že štruktúry ľudskej prirodzenosti nemožno oklamať, túži sa odevom vyjadrovať aj symbolicky. Je to aj spontánna reakcia na náboženský úpadok, vyjadrenie snahy o radikálnu obnovu. Ale nesie aj riziká. Napríklad riziko skratkovitého myslenia, ktoré zjednodušene povedané dôvodí asi takto. Pred koncilom chodilo do kostola viac ľudí, zavedieme teda predkoncilové zvyky a kostoly budú opäť plné. Je tu aj neustále riziko uprednostniť formu na úkor ducha. Strnulá purifikácia po svetom príjmaní niekedy trvá dlhšie ako rímsky kánon. A hrozí aj riziko lacného efektu, pôsobiť oddanie a zbožne vďaka cirkevnému odevu. Cirkevný odev, ako každá uniforma, môže formovať, ak sa človek najskôr vnútorne stotožní s hodnotami, ktoré odev vyjadruje, ale môže aj deformovať, ak ním zakrýva svoju prázdnotu, alebo hľadá lacnú úctu i blahobyt. Človeka, jeho obliekanie treba hodnotiť podľa jeho celkových postojov a najmä podľa ovocia, ktoré prináša. Habitus non facit monachum ani v 21. storočí. Treba sa pýtať, či vernosťou kňaza cirkevnému odevu a liturgickým predpisom vzrastá zbožnosť, alebo ním vyháňa ľudí z kostola a vzdialuje ich od Boha i z cirkvi. Pravdou je, že ľudia, najmä mladí a nielen starí nostalgici, čakajú hĺbšiu náplň aj od liturgického vyprázdnenia. Treba im ponúknuť obsah i formu. Celú problematiku dobre charakterizuje jednoduchý príklad. Živú vodu, ktorou je evanjelium a sám Kristus, možno zlikvidovať dvomi spôsobmi. Buď ju vyparíme, to robí liberalizmus, no pary sa nemožno napiť. Alebo sa ju snažíme zachrániť a dáme ju do mrazničky, to robia tradicionalisti. Ale ani ľadu sa nemožno napiť. Preto treba čerpať a podávať živú vodu z nevysychajúceho pramenia evanjelia a živého vzťahu ku Kristovi, z ktorého vychádzala každá obnova a pravá reforma.
Milí poslucháči, dnes to už bolo z našej strany všetko. Zajtra sa vo vysielaní budeme venovať ceste Benedikta 16. do Libanonu. Sprostredkujeme vám tak najdôležitejšie momenty prvého dňa jeho návštevy. Príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.